oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajad! Stuudios on Einar Laigna ja me käsitleksime täna teemat, mida me oleme kunagi juba puudutanud. See puudutab siis lunastuse kosmilisust, universaalsust, mille piirid väljuvad alati meie maakera pisikestest piiridest. Küsimus astroloogia ja kristliku teoloogia vahekorrast on olnud ju mitmeti mõistetav ja on need, kes arvavad, et astroloogia on mingi niisugune mitte kristlusesse sobiv ja saatust rõhutav suhtumine ellu, siis alustaksime sellest, et kogu lunastuse lugu algab ju Betlemma tähega. Miks siis Jeesuse sündi Betlemma täht näitab? Just see kosmilisus ju ongi see, millega lunastus lugu algab. Nii et Jumala loodud maailm on siiski suurem kui maakera ja päikesesüsteem. See on kogu universum kui Jumala looming. Me elame selles ja see tõttu peab toimuma, nagu ka pühakiri ütleb, kõik mõõdu ja korra kohaselt. Mõõt ja kord, see on universumi harmoonia ja eks ju antiigis juba hellenismis oli see kultuuris keskne, et püüeldi selle harmoonia poole siis suure maailmaga universumiga. See harmoonia algas muidugi ja see taotlus lähiloodusest, mis on üks osa suurest universumist ja seal kehtivatest seaduspärasustest. Räägiksime täna siis natukene sümboolikast veel ja arvust 8 ja nädala päevadest seoses tänase päevaga, mis on siis esmaspäev. Ja vaataksime siis selle suure nädala, mis ju eile palmipuude pühal algas, mis siis on suur nädal kristlastele, mis ta on universumis, mis ta on kosmiliselt. Arv 8, meie teada küll nädalas on 7 päeva, aga suures nädalas on 8 päeva. Selle tõttu ta ongi suur nädal, et ta on ühe päeva võrra pikem. Arv 8 sümboliseerib siis 8 kanoolilist tunnipalvlust, 8 kirikuteenrit, need on siis lektor, eksortsist, akoluut, alamdiakon, diakon, preester, piiskop. See on siis kõik arv 8 sees, piiskop. Number 8 plus 1 on kardinal 9 ja 9 plus 1 on 10, see peab sümboliseerima paavsti kui siis hierarhilist täiust. Aga tuleme selle teema juurde nüüd veel lähtudes mõnedest väga olulistest algusasjadest. Jumal lõi valguse ja Jumal on valgus. Ja valguse käes saavad kõik asjad avalikuks, seega valgus tähendab tõde. Valguse vastand on vari. Vari on pimedus ja pimeduse teod, nagu me teame, on midagi muud kui valguse teod. Eks meiegi keeles on väljendus, et on teod, mis kardavad valgust. Nad peituvad pimedusse. Seega valgus toob alati tõe päevavalgele, aga vari pimedus valetamise. Kuidas vari tekib? Kui me seisame näoga valguse poole, siis valgus valgustab meie nägu ja me näeme ainult valgust. Valgus võib ka nii pimestada, et inimene keerab selja valguse poole ja siis ta näeb oma varju. Seega, kui inimene pöördub valgusest ära, varju poole ja varju näeb, siis ta on pöördunud pimeduse poole. Selles on ka langenud ingli Lutsiferi lugu, et Jumala valgust solvas teda oma liigse heledusega. Ta pöördas ehmatanult selja ja siis äkki nägi, et ta on loonud pimeduse Jumala valguse vastandi. Ja siit sai alguse siis ka kõik see ego, uhkus ja valetamine. Nii siis kas me seljaga valguse poole või vastupidi näoga valguse poole. Ja seetõttu juba kirikuisa Hippolytus on väga ilusti formuleerinud selle, et saatan on see, kes teeb kõik vastupidi Jumalast seatud maailma korrale. Me teame endistel aegadel kasutati tihti väljendit Jumalast seatud kord. See puudutas kõigepealt sotsiaalset ühiskonda, riigi valitsemist ja Jumalast seatud korra kohaselt peab riiki valitsema kuningas või suuremalt avaramalt võttes mitmeid kuningriike keiser, kuid kuningas ja keiser omakorda alluvad Jumalale. Jumala seadused kehtivad siis kõikidele Jumala alamatele ühte viisi. Mis on siis selle vastandkord? Me näeme seda vastandkorda väga dramaatilisel kujul ja kuna meie põhitähelepanu täna on suurel nädalal, kannatuse nädalal, mis lõpeb ülestõusmise pühadega, siis viime hetkeks oma mõtted nendesse aegadesse, kui Jeesus Kristus seisab Pilaatuse ette toodult, et Pilaatus mõistaks kohut tema üle. Pilaatus esindas okkupatsioonivõime Rooma impeeriumi võimu koha peal ja seetõttu ei saanud ühtegi inimest surma mõista ilma Rooma võimude kinnituseta. Pilaatus kui kohapealne võimu esindaja küsib Kristuselt, mis on tõde. Sest tema jaoks oli tõde kõrvaline asi, ta oli tüüpiline riigiametnik, kindlasti inimesena mitte kurjega halb inimene, aga riigiametnik on seotud oma karjääri ja ametikoha külge ja seetõttu ei langetada otsuseid õiglaselt, vaid ta lähtub muudest kalkulatsioonidest, nagu tänapäeval ja nagu tihti alati. Ja siis Pilaatus teeb selle kavala käigu, et enda pealt seda süüd, mida siis süüdistajad Jeesuse kohta esitavad, ära veeretada, sest ta näeb ja saab inimesena aru, et Jeesusel mingit süüd ei ole, aga et ta on oma tõe rääkimise ja esinemistega enda vasta ülesse kütnud väga kohutava vihalaine nende hulgas, kes on ka võimu esindajad, need olid siis kohaliku rahva hulgast võimu esindajad, variserid. Ja Pilaatus teeb siis selle kavala võtte, mis tänapäeval on väga levinud ja mille läbi ka asju läbi surutakse, see on rahva hääletuse. Nii siis Pilaatus toimib täiesti demokraatlikult ja küsib siis kokku tulnud rahvalt, kes seal käratseb, et hääletame. Ta lasi sinna tuua Barrabase, kes oli röövel ja mõrtsukas ja kes ootas kohtuotsuse täide viimist. Ja Pilaatus ütleb, et ma näitan teile siis kahte. Jeesust ja Barabast. Kontrast oli ju niivõrd suur, et Pilatus oli kindel, et kui ta niisugust kontrasti näitab, et kumba te siis tahate, kas tegeliku päris kurja tegijat või Jeesust, kellest ta ei näinud midagi kurja, siis rahvas hääletab kummaliselt ja karjub, me tahame Barabast ja Jeesuse kohta löö risti. Kuidas siis rahva hääletus, me ei oleme harjunud ikka tänapäeval selle propagandaga, et ainukene õige küsimuste lahendamine on jälle siis hääletamine ja kui 51 häält on mingi asja poolt, ja 49 vastu siis selle ühe või kahe häälega tohib siis kehtestada ju tegelikult poole rahva tahte vastaselt mingeid otsuseid. Siis sisuliselt ju üks inimene ikkagi määrab kõike. Missugune on siis Jumalast seatud kord? Me näeme, et rahva hääletus hääletas ju kurjuse poolt, aga siin on ka väga huvitav psühholoogiline küsimus, miks inimesed teevad niisuguseid valikuid, miks peaks ju loomulik olema, et inimesed ütlevad, et Jeesus tuleb vabaks lasta ja Pilatus kui kriminaalkurjategija peab vasta võtma oma karistuse ja nüüd see rahvas karjub, et röövel ja varas tuleb lahti lasta, ja Jeesus tuleb risti lüüa. See on psühholoogiliselt väga hästi mõistetav. Madalam inimene oma olemusega ei solva meid. Meil alati säilib tema suhtes üleoleku tunne, me võime vaadata selle inimese peale ülevalt alla. See, kes meist kõrgem on ja parem, see tekitab meis sisemise süütunde ja ühtlasi ka vihkamise. Siin on üks põhjus, miks rahva hääletamistel ei lähe tavaliselt Jeesused avaramas mõttes läbi ja rahvab sümpaatia ja poolehoid kaldub ikka Barabaste poole. See on niivõrd tihti ühiskondades esinenud, et kui me vaatame tänapäevast elu, kus on Jumalast ja evangeeliumist, noh, täielikult peaaegu lahti öeldud, siis enamus neid hääletamisi toimuvad selle sama psüühikaseaduste järgi. Me tahame Barabast, röögib pööbel ja muidugi nad siis saavad ka selle. Ja pärast nad kiruvad kõike seda, mida Barabaste valitsus neile teeb, kuid järgmine kord, kui on valida, nad valivad ikka ja jälle Barabase. See on üks kohutav tragöödia, aga siin väljendub ka see Jumalast seatud maailma kord, mis on kuningavõim ja kuningavõim on, kui kasutada sumeri kirjade keelt, on taevast alla lastud, kui jumaliku maailma korra esindamine ja selle vastand on siis uus maailma kord. Ja nüüd võtame selle kokku siis kiriku isa Hippoliituse sõnadega. Saatan on see, kes teeb kõik vastupidi maailma korrale. Ja seda me praeguses elus näemegi ja selle tõttu saame rääkida juba toimuvast apokalüpsisest või apokalüpsise niisugusest eelviimasest faasist, millele ei järgne ainult täielik kollaps ja lõplik katastroof. Niisugune on siis tegelik olukord teoloogi pilguga lähtudes meie kristlikust teoloogiast. Ja küsimus on siin siis, kuidas kristlasena elada ühiskonnas, mis on üha enam satanistlik, maailmas, kus kõik loomupärane pööratakse vastupidiseks ja samal ajal muututakse üha tigedamaks ja õelamaks kõigi nende vasta, kes Jumalast seatud maailma korra järele tahavad edasi elada. Ja kui siin vanadesse aegadesse tagasi minna ja vanadesse ennustustesse, siis idakiriku arusaam on ju see ja kindel seisukoht, et kuna idakirik kord jõudnud liturgilise täiuseni, see on siis kiriku isade aja sees ja lõpus, et kristlus säilib idas ja läänes on kristluse saatus teistsugune. Kuidas me siis kristlastena püsime selles Jumala vastases antikristlikus maailmas, kui me peame elama selles ühiskonnas, seal töötama, omal elatist teenima ja kuidas me samal ajal saame siis ka olla ja jääda kristlasteks? Siit kerkib üles veel üks väga piinlik küsimus, kui meile kui kristlastele peaks olema meie usk kõige püham ja kõige tähtsam, siis missugune inimene on meile meie usukohaselt lähedasem? Kas meie oma rahvusesse kuuluv inimene, kes on ateist või satanist, või teise rahvusesse kuuluv inimene, kes on usupoolest meile lähedane, kes on kristlane? Minnes tagasi Kristuse algaegadesse, kus paljud rahvad elasid erinevast rahvusest koos, oli siiski jagunemine mitte rahvuste järgi, vaid usu järgi ja vennaks peeti usuvenda, mitte seda, kes usupoolest kuulus mujale. Olgu see siin niimoodi räägitud mõtlemiseks, ma ei taha siin mingit lõppotsust teha ega öelda, kuidas tuleb siin kindlalt olla. Me oleme sellesse olukorda pandud, see on meie igapäevase elu otsustamiste käitumise niisugune pidev seisund, milles me oleme sunnitud elama.
Olemine.
Ja olemas olemine.
Mis on siis see suur nädal? Ja mis on selle suure nädala mõte nii eriliselt meie kristlikus kalendris, et ta nii tähtis on, mis päädib siis kõige tähtsama pühaga kirikuaasta sees, see on siis Kristuse ülestõusmise püha. Meile on jõulupüha väga tähtsaks saanud, mis ka kindlasti on, kuid jõulupüha saab ju oma tähenduse sellest sündmusest, mis toimus hiljem. Ja see sündmus oligi ülestõusmine. Vaatame siis selle suure nädala päevad ükshaaval läbi ja vaatame ta läbi kosmilises universaalses plaanis. Lunastuse kosmilisus. Me teame pühakirjast ütelust, et kogu loodu ägab ja ootab päästet. Mis on kogu loodu? Eestikeelne sõna loodus tuleb ju sõnast loodu. See on see, mis on loodud. Ta on mingi suure loomingu tulemus. Aga see loodu on ju palju avaram mõiste. Kindlasti on see meid ümbritsev lähiloodus. Kuid see on kindlasti maailm maakera mõttes. Ka sõnal maailm on ju palju tähendusi. Kristlikus tähenduses tähendab ta kõigepealt kiriku välist maailma. Me teeme vahet, et on maailma inimene ja kristlik inimene. Me teeme vahet kiriku ja selles mõttes maailma vahel, kus ei ole Kristust. Maailm tähendab ka maakera. Maailm tähendab kosmost. Maailm tähendab ka kogu universumi. Seega, kui meie kõne soovib olla täpne ja meie jutt teistele arusaadav, tuleb alati määratleda sõnade täpne tähendus. Missuguses tähenduses me nimelt seda sõna oma mõttekäikudes kasutame? Nii et mina kasutan seda sõna siin universumi tähenduses, kogu loodu tähendab kogu loodut, mitte ainult meid ümbritsevat lähiloodust. mis on siis need suure nädala kannatusnädala 8 päeva? See algab pühapäevaga. Me oleme harjunud viimastel aastakümnetel sellega, et nädal algab esmaspäevaga ja lõpeb pühapäevaga. See ei ole õige. See mood tuli sisse nõukogude ajal. Nädal algab pühapäevaga. Sellel on väga sügav erinevus. Kui pühapäev saab oma mõtte sellest lõpupühapäevast, mis on pärast suurt neljapäeva reedet ja vaikset laupäeva, siis me mõistame, et see tähendab uue ajastu algust ja seega, kui nädal algab pühapäevaga kui uue ajastu algusega, siis see tähendab, et me tahame oma elus Kristust ellu viia. Pühapäevale vastab siis astroloogiliselt lõvi tähtkuju Dies Solis. See oli antiigis juba enne kristliku aja arvamist väga oluline ja tähtis päev, päikese päev, Rooma impeeriumis väga oluline päev. Päikese juurde kuulub meie inimlik mina teadvus. Me teadvustame ennast ju ja tunneme ennast, et me oleme minad. Me oleme kindlad isikud oma isiku teadvusega ja evangeeliumite järgi kuulub selle inimliku teadvuse juurde ka siis, kui me nii teoreetiliselt peame õigeks mingit õpetust või ideoloogiat või ka kristliku usku. Siia juurde kuulub siis see huultega austus, aga see nagu ei ulata tegelikult inimese sügavama olemuseni. Siin on väga palju seda egot, kus meie oma ego on veel liiga suur ja liiga laiutav. Pühapäevale siis, päikesepäevale, lõvitähtkujus, järgneb esmaspäev. Täna, mil me seda saadet teeme, ongi esmaspäev. Esmaspäeva astroloogiliselt sümboliseerib Dies Lunae, see on kuu, kes eile õhtul televiisori mõttetu vaatamise asemel läks vaatama peaaegu täis kuud või kellel veel pikk silm on või veel parem mingi teleskoop, et süveneda kuu vaatlusesse. Kuu, see on vähitähtkuju ja see sümboliseerib inimese alateadvust. Kuu saab oma valguse ju päikeselt. Ta peegeldab seda päeval päike ja öösel kuu. Siia juurde kuulub üks natukene niisugune humoorikas lugu, kui ühe munga käest küsiti kunagi ammu, kumb on tähtsam, kas päike või kuu, siis see munk lihtsameelselt vastas ja ütles, et kuu on tähtsam kui päike ja miks? Sellepärast, et päeval on isegi valge, aga öösel muidu ei valgustaks mitte midagi meid. Nii et see on väga niisugune liigutav ja tore. Lapsed võivad nii lihtsameelselt ja liigutavalt armsalt mõtelda, aga küllap see ise loomustab seal juures siiski ka meid endid, kui me vaatame siis seda, et see päike on siis meie mina teadvus ja kuu on alateadvus. Siis alateadvuse osa on suurem, kui me oskame arvata. Me oma uhkuses arvame alati, et mis alateadvus, minul ei ole mingit alateadvust, minul on ainult ego ja ülim teadvus. Nagu me oleksime teadlikud kõikides oma käitumise motiivides, käitumise põhjustes, ja ei anna endale aru sellest, et me elame oma mingeid alateadlikke komplekse ja protsesse välja teadvuses hoopis teist moodi. Siia juurde kuuluvad mitmed liiki foobiad, siia kuuluvad ka niisugused vihkamised. Näiteks rahvuslik vihkamine võib väga hästi olla, mida me Eestis praegu näeme. Ise enese vihkamise ja ise enese põlgamise koormat on raske kanda. Ja siis teadvuse tasandil, ego tasandil elatakse see välja teise rahvuse vihkamises, kellest tehakse süüdlane siis kõiges, mis on. Me näeme seda meie tänapäeva elus ka selles, kuidas meie oma enda rumalust, alatust, valelikkust, kõiki albu omadusi ajame süüks Nõukogude korrale. Kust me tuleme? Me tuleme Nõukogude liidust. Aha! Nõukogude kord on kõiges süüdi see, et ma olen valetaja, kaabakas ja alatu. Ei ole! Ka Nõukogude ajal olid need inimesed, kes jäid ausaks, kes ei valetanud, kes tegid ausalt tööd ja nendel inimestel elu ju püsis. Nii et siin väljendub juba selle kahe päeva vahel. Pühapäevase egoteadvuse, mina teadvuse ja esmaspäevase kuu alateadvuse vahel ja selles, kuidas alateadvus tegelikult mõjutab seda tegelikku teadvust. Ja kui korraks hüppata pihisakramendi juurde, siis pihis peabki ju inimene pidevalt õppima ise ennast tundma selliselt, et ta oskaks ära tabada, mis alateadvusest kerkib tema teadvusesse moondunult ja võtab seal teistsuguse kuju. Läheme edasi kolmanda päeva juurde, mis tegelikult on teisipäev. See on siis nädala kolmas päev. Teisipäeva iseloomustab tähtkujudes siis jäär ja skorpion. Dies Martis, see on planeet Mars. Planeet Mars, see on mõõk, see on võitlus. Ja see kolmas päev tähendabki seda siis võitlust, mis moodi alateadvuse ja mina teadvuse vaheline võitlus toimub. Ja järgmine päev, neljas päev, kolmapäev. Nii et kolmapäev on neljas päev nädalas, mida iseloomustab siis tähtkujudes kaksikud ja neitsi, jõujooned, dies Merkuuri on Merkuuriuse päev. Merkuur on kaupmeeste, sulide ja varaste, jumalus antiigis, kuid ta sümboliseerib ka tasakaalu, mõõdukust, kindlasti diplomaatiat, teatud kompromisside otsimist, jumaliku ja inimliku vahel. Nii et me näeme, et nüüd kuidas see inimese teadvuse ja alateadvuse vaheline toimuv võitlus hakkab otsima tasakaalu ja vaikselt liginema jumalikele kvaliteetidele. See on siis jumaliku ja inimliku vahelise niisuguse tasakaalu loomise püüdlus. Viies nädalapäev, neljapäev, see on siis tähtkujudes ambur ja kalad, dies Jovis on Jupiteri päev. Jupiter on ju valitseja, isaprintsiip, kuninglik printsiip, seda iseloomustab küllus, küpsus, tarkus, valitsemine ja suurel neljapäeval, kui on siis püha õhtu sööma aeg, see sümboliseerib seda külluslikkust, mida Jumal Isa jagab. Kuues nädalapäev, reede, seda siis sümboliseerib sõnn ja kaalud tähtkujudes dies Veneris, Veenus. Veenus sümboliseerib armastust ja kummalisel kombel ka samal ajal surma, ülestõusmist. Ja Veenus on ju ühtlasi ehatäht, aga ta on ka koidutäht. Et loojumine ja tõus on jälle, mida tasub inimesel minna õhtul välja, vaadata planeet Veenust, mis on paljas ilmaga nähtav, ja mõtiskleda selle üle. Ja hommiku taevas näha teda teises kohas samuti säramas. Reede on siis surm ja see on ka siis Jeesuse Kristuse surmapäev. Aga kuidas saab olla siis surm seotud armastusega? Muidugi saab. Siia juurde saaks rääkida ühe väga ilusa loo, mis peaks eriti panema mõtlema nooremaid inimesi ja meid üldse. See on lugu Iirimaalt, kuidas kaks omavahel sõja olukorras olevat inimeste suguvõsa, kes vastamisi olid hirmsas vihavaenus ja igal võimalusel vastamisi üksteist tapsid. Ja nüüd juhtus niimoodi, et ühest sugu arust tütarlaps ja teisest noormees armusid, aga see ei olnud lihtne armumine, see oli sügav, suur, ilus, hingeline armastus. See oli nii ilus, et nad lihtsalt seisid ainult vastamisi, vaatasid üksteisele otsa ja sellest toimus niisugune armastuse täius selliselt, mis oligi kõik. Ja mõlemi sugulased ja omaksed olid selle üle vihased ja ei tahtnud, et niisugune armastus on, kuna kahe hõimu vahel oli vihavaen ja mõlemad hõimud tapsid siis selle oma lapse ära. Ühed tapsid noormehe ära ja tütarlapse omaksed tapsid tema ära. Ja kuna nad olid nii vihavaenused, nad ei saanud isegi ühes surnuaias olla, siis ühed olid maetud ühele poole kirikut ja teised teisele poole kirikut. Ja enne imet, mõlemi auale kasvab äkki kiiresti puu. Üllatavalt kiiresti need puud kasvasid teistest üle ja kiiremini ja enne imet nii kõrgeks ja siis paindusid üle kiriku katuse ja segasid oma oksad. Kas see lugu ei ole liigutav? Kas see lugu ei pane mõtlema armastuse suurust ja väge? Kas see ei näita seda, et see armastus võitis surma? Prantsusmaal on üks skulptuurigrupp kivisse raiutud, samasugune stseen. Noormees ja tütarlap seisavad vastamisi, hoiavad kätest kinni ja vaatavad üksteisele otsa. See oli samasugune suur ingeline armastus, kus nad ainult vaatasid ja olelesid selle suure armastuse pilve sees. Saatanale ei meeldinud see. Ta läks raevu ja moondas need kiviks. Ja samasugune kiviskulptuur seisabki seal. Ja enne imet, maa seest purskas äkki vee juga allikas. Ja see allikas voolab tänase päevani seal. Ja mis on kõige hämmastavam, kui te lähete ja panete kõrva nende kiviskulptuuride vasta, siis mida te kuulete? Seal sees tuksuvad nende südamed. See on niivõrd vapustav, mis näitab armastuse, tõelise armastuse hirmsat jõudu. Suurt määratud jõudu. Kahju, et see ilus sõna on tänapäeva elus labastatud ja selle sõna kuritarvitus ja selle sõnale nagu vale sisu andmine on selle sõna kogu ülevuse ja kõrge tähenduse suuresti reostanud. Sellepärast Uus Testament kasutab sõna agape. See ei ole lihalik armastus, see ei ole kirg, see on midagi palju kõrgemat. See on niisugune armastus, mis ei vajagi kirge ega lihalikkust, ta on ise. Ja vaat selles nendes lugudes väljendub ju väga kaunilt armastuse jõud. Aga ka teistes kultuurides tuntakse armastuse jõudu ja olgu kolmandaks looks räägitud lugu Hiinast. Seal oli samasugune armastus ja tütarlaps sureb. Ja tütarlaps pannakse siis hauda, ja noormees ei kannata välja seda. Ta hüppab auda, viskub kirstu peale ja sureb ka. Sureb armastusest. Ja sel ajal, kui matuselised seisavad jahmulult seal ümber, tõuseb avatust auast äkki kaks liblikat, kes tõusevad lendu, tantsiskledes oma vahel. Need on väga vägevad lood. Need kuidagi läbistavad inimhinge, äkki me taipame, mis tähendab tõeline armastus ja mis moodi ta võidab surma. Ja Kristuse ohvri surm on ju ka armastuse surm ja see oli niisugune armastus, mis tõi elu. Kas ei ole see päev ühe sügava mõtiskluse päev? Kas see päev ei ole väärt seda, et me kasutame, kui pilved ei varja taevas olevat planeeti Veenus ja mõtleme sellest suure reede armastuse müsteeriumist, ohvri müsteeriumist, mis elu tõi? 7. nädalapäev on laupäev. Kalju, kits ja veevalaja on tähtkujud, dies Saturni. Saturn on vaikus, haud, seaduslikkus, surm. Saturni nimetatakse päikesesüsteemis ka mustaks päikeseks. Võib-olla on siin ka õige koht meelde tuletada seda, et esoteeriline teise maailmasõja ajal ja enne seda Saksamaal olnud organisatsioon oli musta päikese organisatsioon. Die Schwarze Sonne, SS. See oli ju musta päikese organisatsioon. Päikese vastand organisatsioon, valguse vastand organisatsioon. On palju sümboleid, mis panevad mõtlema ja viitavad Saturnile. Vaikus, haud, seadused, surm, vaikne laupäev, Kristus on auas ja ootab nädala 8. päeva, jälle pühapäeva, dies solis päikese päeva. Ja nüüd saab siis nädala tsükkel täis, kui me oleme läbinud selle meditatiivse tee. Siis seda teed läbides inimese esimese pühapäeva ego, mis on liiga enesekeskne. Läbides selle suure nädala meditatiivse tee, jälgides Kristust tema elu lõpu nädalal, mis viis armastuse müsteeriumi täide viimisele, leiab see mina uue elu Jumalaga, uue elu Kristusega, selginemise. Ja selginemist nimetataksegi ju psühholoogiateaduses selitusprotsessiks. Selitusprotsess on ju niisugune psühholoogiline protsess, mille käigus inimene teadvustab ennast täielikus ulatuses ja oskab näha ka alateadvustlikke tunge ja seda, mis sealt tuleb. Ta toob need valgusesse pimedusest, alateadvuse pimedusest valguse kätte, Kristuse valguse kätte, selginemine, selitusprotsess. Ja kui esimest pühapäeva palmipuude pühal on öeldud, et see on huultega austamine, siis 8. pühapäev on südames austus. See on see, kui kogu inimtervik on valgustatud. Ja seega algab 8. päeval ka uus ajastu ja seetõttu arv 8 on püha arv ja seetõttu ongi see suur nädal 8 päevaga ja nädal algab kristlaste jaoks pühapäevaga, see tähendab. Järgmistel oma elu nädalatel, pärast suurt nädalat, me tahaksime kõiki nädalaid elada selle sama süsteemi järele, selle sama meditatiivse suuna järele. Ja kui see on meil teadlik, et me nädalapäevi selliselt käsitleme, siis me saame aru, missuguse õnnistuse see meie ellu toob, millise kindla rütmi ta teeb. Me saame aru, miks on siis tähtis ka paastupäeva toidud, et on päevad, millal me loobume näiteks lihasöömisest. Vahemärkusena olgu öeldud, et ideaalne oleks üldse lihasöömine järele jätta. See on omaette teema täna. Aga kui inimene areneb hingelis vaimselt sinna, et ühel päeval ei tahagi ega vajagi enam liha. See tähendab tema meel, vaim ja ka füüsiline keha on puhastunud sinna maale, et tal tekib tõrge liha suhtes. Võite proovi teha, aga ma ütlesin, see on oma ette teema, siis 8. päeval algab uus ajastu, Kristuse ajastu. Ja siit tuleneb ka see, kuivõrd tähtis on meil kurjale vastaseismisel meditatiivsel elul, meditatsioonidel, mis tähendab ju ajavõtmist, maha rahunemist, eraldumist kärast ja mürast. Ja selleks on kultuuris ehitatud kristlikus kultuuris kindlad kohad, mis sobivad kõige paremini meditatsiooniks. See on kirikud. Kiriku arhitektuur peab seda soodustama. Seetõttu modernsed kirikud on sisuliselt antikirikud. Nad ei kehasta enam endas universumi harmooniat. Ja kristlane peab leidma aega meditatiivseteks seisunditeks. See üldine meditatiivne hoiak on võimalik ka igapäevases elus ja töös. On niisugune seisund nagu sõnatu vaikne palve. Ja sõnatu vaikne palve tähendab seda pidevat koosolemist Jumalaga. Ja see pidev Jumala lähedal oleku taju on see, mis sind kannab. Teised inimesed ei tea sellest ju midagi rohkem, kui nad näevad sinu olemist, käitumist ja aegajalt ainult imestavad, et olukordades, kus teistel tekivad liigsed emotsioonid, väsimus, stressiseisundid, mida tänapäev nii palju, küsitakse imestunult sellise inimese käest, kuidas sa saad nii rahulik olla. Aga see sisemine rahu tulebki sellest pidevast meditatiivsest seisundist Jumala ees, sellest palveseisundist, mis sõnu ei vaja. See on olemine Jumalas. Kõlab väga lihtsalt ja ega ta raske ka teostada ei ole. Ja teine võimas vahend, mis ei maksa mitte midagi, see on tähis taevas meie kohal. On vaja ainult natuke laiskusest võitu saada ja minna välja ja vaadata tähis taevasse. Viia mõtted teistesse mõõdetesse. Tähis taeva vaatluses muutuvad ju maised asjad kõik pisikeseks. Linn on selleks väga halb koht, sest linna kuma ei lase taevast vaadata. Aga kui me mõtleme, kui palju me raiskame energiat ja vahendeid liikumiseks, jälgides oma muid huvisid, kas tähis taeva vaatuse huvi ei võiks olla nii suur, et sõidetakse õhtul linnast mõned kilomeetrid välja ja vaadatakse lihtsalt taevast. Kõige parem on seda teha selili maas, siis on hoopis teine asend ja hoopis teine dimensioon ja suhe kosmosega meie ümber. Ja seega inimesed jagunevad maisteks, kes oma pilku iialgi ei tõsta, ja kosmilisteks, kes pidevalt on peadpidi taevas, kui nii öelda, kuid samal ajal ka jalgadega maa peal. Ja taevavaatlus lubab paremini ka maa peal ja õigemini seista. See on ju kõik nii lihtne, ainuke asi on see, et seda tuleb teha. Ja tegemiseks üks väike soovitus veel, sest alati on ju praktika tähtis. Ma saan aru, et oleks vist igal tõsisel raadiokuulajal kaustik, töövihik. Ja töövihikusse me jõuame ju märkida raadiosaatest olulisi punkte konspekteerida. Töövihik kujuneb lühikese ajaga üpris paksuks. See on kontsentraat mõtisklusteks. Ja kui me kuskil peame midagi ootama, võtame oma blokki välja ja loeme ühe lehekülje. Ja meil ei ole iialgi raske midagi oodata, sest me täidame selle aja meditatiivse, ikka ühe ja sama teema süvendatud mõtlemise üle. Niimoodi te kaevate üha sügavamale ja mõistate suuri tõdesid üha põhjalikumalt, üha paremini, üha hämmastavamaid kihte tuleb sealt esile ja lõppu ei ole märgata. Nagu Aquino Toomas on seda tunnetusteed nimetanud, me võime alati ligineda jumaliku absoluudi mõistmisele, kuid iialgi ei saavuta. Austatud raadiokuulajad, kaas inimesed, kristlased, võtkem seda teed tõsiselt. Ainult pisut hoolt ja vaeva ja ääretud rikkused hoovavad meie hinge ja muudavad meie elu igat nädalat õigesti kasutades üha täiuslikumaks Jumalaga kooseluks, sisemiseks valgustatuseks. Ja seega suure nädala meditatiivne tee ei ole mitte ainult üks nädal aastas, millal me seda teed püüame jälgida rõhutatult ja teravdatud kujul, vaid see on tegelikult eeskuju kõikide nädalapäevade jaoks, mis Jumal meile annab siin maailmas elada. Õnnistatud nädalapäevi, õnnistatud 8 päeva nädalat, tänan tähelepanu eest. Stuudios oli teoloog Einar Laigna.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.